No, takže dnes nie je nedeľa, tak začneme to, no nie?
Ale sviatok je.
Dnes nie je nedeľa.
Ale je sviatok.
Ale je sviatočný deň, skoro ako nedeľa. Je pondelok, je 8. mája 1945, nie. Je 8. mája 2017. Mimoriadne je 6 hodín, nie 16 hodín a 30 minút, to je 6 hodín. No a na Slobodnom vysielači počúvate takú špeciálnu našu reláciu bez cenzúry venovanú 8. máju, 9. máju. Taká dilema, a k tomuto sme si trošku prizvali aj dnešného hostia, s ktorým tu budeme dnes debatovať na túto tému. Ja tu vítam riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania Banskej Bystrici, pána Mičeva. Pán Mičeva, vítajte u nás v rádiu.
Dobrý večer.
Pán Mičev, už ste bol v takomto rádiu? Alebo v našom rádiu ste už bol?
Bol som, bol dvakrát už predtým.
Tu u nás?
Áno,
u nás?
Predstavte sa, ešte ste sedeli, ale o poschode vyššie mám takéto.
Ja to vás nehali viacej šlapať, ja si to vyššie.
Hej. No mne to treba pri mojej váhe.
Takže historika pána Mičeva, riaditeľa Múzea Slovenského národného povstania. Vy ste historik. On sa dočítal, vy ste študoval nejakú tú histériu? Kde sa to dá na svoje
studiu? Histériu som študoval, áno. Študoval som to v 84. som končil tu na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Nie špecializáciu dejiny, ale dejiny slovenský jazyk ako učiteľský smer. Len nejak sa to tak zvrtlo, že som neskončil ako učiteľ, dal som sa na vedu. Takže takto je to.
No dobre, tak vy sa pasujete teda do tej pozície historika?
No viete, keď to robíte 30 rokov v kuse, tak a máte to vyštudované, tak asi celkom áno.
Aj? Tak aj. Ako to bolo s tým 8. majom a 9. majom? Všetci sme doteraz mysleli, že 9. maja skončila druhá svetová vojna.
No, keď bolo bývalé Československo, tak to malo svoje rácio v tom, že posledná operácia druhej svetovej vojny, oslobodenie Prahy, bolo 9. mája. Takže sme to brali asi ako takú samozrejmosť.
Takú bodku.
Akú bodku, ten koniec. Aj keď samozrejme tie boje prebiehali ešte na viacerých miestach, ale aj na viacerých miestach v Čechách s takými menšími skupinami nacistických vojsk.
Oni o tom nevedeli, že už skončilo.
No, vedeli, ale chceli sa prebiť k Američanom a potrebovali nejak si prebiť tú cestu, ale väčšinou sa im to nepodarilo. A keď sme to Československo rozdelili v 92. 3., tak ten dátum 9. maja pre nás úplne stratil nejaký význam, lebo samozrejme Praha je hlavné mesto Českej republiky. A zobrali sme to, kedy bol podpísaný kapitulačný akt v Berlíne, a to je 8. maj, 23 hodín aj nejaké minúty.
Jedna minútka,
možno dve. Píše sa v literatúre všeličo, ale tak je to zhruba po tej 23. tesne bol podpísaný kapitulačný akt. Čiže západná Európa, ktorá je v tomto časovom pásme, ako my celkom prirodzene oslavuje, alebo teda pripomína si 8. maj. Ten posun, ktorý tu je na toho 9. maja v Rusku, je tiež celkom prirodzený, lebo keď si zoberiete časové pásma, tak v Rusku už bolo po polnoci. Čiže je celkom prirodzené, že tí Rusi to slavia 9. maja. Netreba za tým hľadať žiadne politikum, lebo je to tak.
No ja som práve chcel, aby sa toto vysvetlilo, lebo mnohí to si zle vysvetovali, že doteraz sme boli pri Rusku 9. A teraz sme niekde, a pritom Američania, že aj oslobodzovali tú Plzeň a tak ďalej a tak ďalej, ale oni vlastne ten koniec vojny nespôsobili alebo nezariadili tak, aby i keď v podstate podpisovanie tej kapitulácie bolo na dve etapy.
No, je tam zhruba 5 dátumov,
ano,
ktoré sa dajú považovať za nejaké kapitulačné, lebo prvá kapitulácia prebehla 2. mája na talianskom fronte. Potom, samozrejme, nacisti dúfali, že sa im podarí uzavrieť nejaký separátny mier na západe, a preto v Remeši podpísali 7. mája s predstaviteľmi Spojených štátov, Veľkej Británie a Francúzska.
Ale najprv o 5. maja jednali.
Áno, presne
jednali
tak.
A potom tak, o 7. presne. Sa dohodli, že
tak.
Ale to, že bude platiť za 48 hodín.
Tak, presne
ten,
tak.
Ten akt toho.
Áno, tak ja hovorím o dátume, keď nadúdu bolo platnosť. No a samozrejme, to sa Sovietom nepáčilo, lebo hrozilo, lebo veľa sa o tom rozprávalo, že Nemci sa nakoniec spoja so západnými spojencami proti Sovietskému zväzu, tak Sovieti trvali na tom, že musí byť podpísaný bezpodmienečná kapitulácia so všetkými mocnosťami. A to sa udialo práve od toho 8. maja 23.
Aj Zednover tiež prispel tomu, že nesúhlasil.
Presne tak.
Nepodliahol tlaku Nemcov.
Tak, presne tak.
Dobre, prezentuje sa to ako koniec fašizmu. Koniec fašizmu v Európe.
Jasné. Samozrejme, tu musíme zase sa vrátiť k pojmológii.
No ja som chcel, že čo je to fašizmus? Definujeme si fašizmus.
To si definujeme si fašizmus. Fašizmus je niečo ako permanentná revolúcia, kde si stanovíte nejaké ciele, ktoré sa nedajú v podstate splniť, aby ste vyvolávali v národe túžbu potom, aby bol nejaký aktívny. Vo fašizme, tak ako ho Benito Mussolini vo fašistickej náuke deklaroval, v podstate jednotlivec neznamená nič. Jednotlivec je nie dôležitý. Dôležitý je národ a národná identita toho národa a jednotlivec je povinný pracovať v záujme národa na to, aby ho pozdvihol. Fašizmus je zaujímavý tým, že nepoznal rasové princípy. To znamená, on ako náuka nehovoril o tom, že fašista nemôže byť napríklad Žid. Mohol byť, aj boli. Mohli byť akýkoľvek, ktorí sa s tým kolektívom zžili ako s národným kolektívom, takže mohol to byť kdokoľvek. Tieto prvky, ktoré vniesol do toho Hitler potom, do fašizmu, on priviedol v podstate fašizmus dokonalosti, lebo taliansky fašizmus nemal takú politickú oporu, ako by sa mohlo zdať, pretože na jednej strane síce založil štát na základe stavovského princípu, aby sme si vysvetlili. Stavy, každý stav, napríklad bankári, čo ja viem, rolníci, to boli stavy podľa toho, kde ste pracovali a parlament sa volil tak, že sa nevolil priamo, čiže zrušila sa priama voľba parlamentu. Parlament sa volil tak, že stavy podľa svojho počtu, koľko mali členov, delegovali priamo svojich zástupcov do parlamentu. To znamená, že tam nebola nejaká priama voľba, ale takýmto spôsobom sa postúval. To je ten stavovský systém. Taliansku sa nikdy nepodarilo ten fašistický režim vybudovať tak, ako si to Benito Mussolini predstavoval, a to z rozličných dôvodov. Tam bolo množstvo regionálnych politikov, ktorí mali veľký vplyv vo svojich regiónoch a nikdy sa ich nepodarilo odstaviť. A za druhé, bol tu obrovský vplyv katolíckej cirkvi, čo sa tiež nedalo obísť. Koniec koncov Benito Mussolini to aj pochopil a známe lateránske dohody z roku 1929, keď v podstate vytvoril sa Vatikán, dohoda medzi Mussolinim a pápežom, takže to platí doteraz. Takže on rešpektoval tú moc katolíckej cirkvi na území Talianska a aj to tak bolo. A okrem toho fašistická diktatúra predpokladá, že štát, ktorý má fašistickú diktatúru, by mala byť republika. Vieme, že v Taliansku bolo kráľovstvo. Kráľ zostal. Aj keď fakticky nemal žiadnu moc, ale Mussolini sa nepokúsil o to, aby tú moc nejakým spôsobom narušil. Preto hovoríme o rôznych formách fašizmu, či to už bolo za Franka, alebo za Salazara, hovoríme o Španielsku, Portugalsku, Hortiovsky v Maďarsku a ďalšie systémy, ktoré boli vo svojej podstate podobné, ale nikdy nenaplňali všetky tie atribúty toho fašistického štátu. Dokonalosti to doviedol Adolf Hitler, ktorý okrem toho, že zgleichschaltoval celý štát, to znamená, tá kontrola nad jednotlivcom bola absolútna, tak vniesol do systému ešte rasový prvok a preto tu, čo sa týka Nemecka, už nehovoríme o fašizme, ale hovoríme o nacionálnom socializme, nacizme. To je ten rozdiel základný, ten rasový prvok. Lebo u Mussoliniho nebol, treba povedať, že kým Taliansko nebolo okupované nacistami v roku 1943, keď už spojenci boli vylodení, tak z Talianska neboli transportovaní Židia vôbec. Mussolini to nerobil. Čiže toto sú tie základné rozdiely.
Dobre, hovoríte, že rasový prvok uplatnil tam Hitler. Ano. Ale v čom? Aké rasy preferoval? Alebo?
No, preferoval arijskú rasu samozrejme, ktorá bola daná tým germanizmom a ten vzor bol vysoký blondiak s modrými očami, čo Hitler samozrejme tiež nebol, ani skoro nikto z tej verchušky, ale toto bol ten ideál rasy. Mali na to urobené ako povedať, merítka, že musel zodpovedať tá hlava nejakým nejakým tým
etalóny.
Spôsobom. Áno, mali to oči museli mať určitú farbu a tak ďalej. Čiže toto bola tá arijská rasa, ktorá bolo povedané, že je nadradená ostatným rasám. Ostatné rasy boli tu na to, aby jednoducho buď boli likvidované, alebo ak nie likvidované, tak boli schopné pracovať pre nadradenú arijskú rasu. A jasne to povedal Hitler v podstate už v Mein Kampfe, ale aj v ostatných dielach, hlavne Rosenbergových, to bol hlavný ideológ, sa hovorilo o tom, že Židia sú tí, ktorí zavinili v podstate všetky zlá, ktoré na svete sú. Potom sú tu rasy, ktoré nie sú schopné pracovať alebo žiť ako normálnym spôsobom života, tak tam boli Rómovia a Sinti. No a potom tu boli Slovania, ktorí zaberali životný priestor arijskej rase, hlavne smerom na východ, lebo tam si stanovil Hitler, že toto je životný priestor pre Árijcov, hlavne po Ural. No a napríklad v roku 1943 na veľvyslanectve nemeckom v Bratislave bol vytvorený dokument, kde sa hovorilo, čo so Slovákmi po víťaznej vojne v Nemecku. Nemecka teda, keby Hitler vyhral vojnu. Tam sa hovorilo, že mali sme šťastie, že po tatárskych nájazdoch tu prišla nemecká kolonizácia, tak zhruba 1/3 obyvateľstva Slovenska mala byť germanizovaná, asimilovaná, boli schopní byť Árijcami. 1/3 bola schopná pracovať niekde na Ukrajine alebo na ruských stepiach pre tú arijskú rasu a 1/3 mala byť vyhľadená.
Takže vy hovoríte, že tá rasa sa dala v podstate aj akože nadobudnúť, že som mohol byť Slován? Slován?
Museli ste, áno.
Vy ma zmerali, etalonovali a keby som zodpovedal...
A mali ste nemeckého predka, tak mohli ste byť taký šťastný, že môžete byť germanizovaní. Toto isté platilo aj v Čechách napríklad.
Takže by som mohol byť ako iné rasy. Že mali v tom nejaký hokej, ste, ale...
Áno, nemali v tom celkom hokej, oni to mali jasné. Keď by ste nezodpovedali všetkým tým meritkám, no tak nezmestíte sa do
neviem,
pravítka.
Ja by som chcel byť Slovanom a oni by ma dali žáriť. Ja nechcem byť Ariec.
Ale, nechcete, no ale oni by sa vás na to nepýtali. Potom by, vy poviete, že nechcem byť Ariec, budem Slován, tak hýbaj na Sibíra a robte. No.
Dobre, ale treba aj to povedať, že na južnom Slovensku, na severnom Slovensku, v strede Slovenska boli kolónie bývalých, alebo Nemcov, ktorí tu niekedy Karpatskí prišli kvôli baniam, kvôli ťažbe, kvôli dole, tam
tom,
okolo Medzeva, tam boli bulinery.
Ale však aj tu okolo Kremnice. Kremnice.
Áno, a vrch tam okolo Spiskej Belej a presne, tak ďalej. Tak. Čiže tu bol nejaký základ tej arijskej, akože budúcej rasy, ale tomu nedošlo.
Tak, našťastie.
No, tak... Podľa toho, že kde by sme patrili.
No, asi by sme si nevybrali. No.
Tak. Dobre, takže takto to bolo teda za pána Adolfa Hitlera. A ja som sa hlavne pýtal, pretože definuješ si fašizmus, že to, čo to má spoločné s dnešným fašizmom? Dnešný fašizmus, moderný fašizmus, v týchto dobách, že ja neviem.
Hovoríme o neofašizme, hej, dajme tomu principiálne. Pozrite sa, ak hovoríme o tom, že na jednej strane je vlastenectvo a na druhej strane je nacionalizmus, tak si musíme povedať, aký je medzi tým rozdiel. Lebo skryť sa dá za vlastenectvo čokoľvek, ale ak vy poviete, že som vlastenec, tak je to na tom, že si vážite vlastný národ, vlastnú kultúru, vlastný jazyk. Vážite si to, čo vytvorili vaši predkovia v rámci kultúry a to, čo vytvára súčasná generácia pre budúce generácie. Ale ak vy poviete, že som vlastenec, ale keď bude tu štát náš, tak jednoducho Maďari, Židia, Američania,
Cigáni.
Ale prečo tam zase dávame tých Židov? Maďari?
No lebo ja vám citujem z jedného programového dokumentu, ktorý tu bol uverejný.
My sa povedali Izraelci potom, nie? Teda
Maďari, hovorí sa o Židoch všeobecne. Takže vylúčite niekoho z možnosti byť rovnocený na tomto území. To je nacionalizmus, ktorý má veľmi blízko k fašizmu. Lebo vy tu tvoríte nejaký národný celok a vylučujete ľudí, ktorí nesmú do toho celku patriť. A to je zlé. To nie je v poriadku.
Ja nevylučujem. Ja treba...
Vy nie. A vy ste fašista? Nie.
Ja to tak nevidím, ale že treba z tých ľudí, ktorí sú tu, ale aby nemali proste také nároky, až prehnané, že prakticky utlačajú zase tých Slovákov zase do tej miery.
Viete, tomuto sa hovorí pozitívna diskriminácia. Každá menšina, ktorá je na území nejakého väčšinového štátu, musí byť pozitívne diskriminovaná, pretože inak stráca vlastnú identitu. Vy keď im poviete, že nesmú používať vlastný jazyk, tak ich utláčate. Oni tu žijú treba 1000 rokov. A prečo by teraz mali zabudnúť vlastný jazyk?
Ale keď to je už prehnané, tak...
Dobre, ale povedzme si v čom, hej? A ja vám poviem, či je to prehnané, alebo nie. Napríklad v čom?
No ja neviem, aké by som chcel prísť, čo ja viem, do Rakúska, alebo do Maďarska, chcel by som ísť niekam do úradu a by som chcel po slovensky rozprávať, tak proste nemáš...
Samozrejme, že nie, ale ste cudzí štátny príslušník, takže máte nárok na tlmočníka.
No veď, ale tak ani môžu to mať aj oni tak?
Myslím, že to v zásade aj tak funguje, ale je stanovené zákonom, že tam, kde je viac ako 20% obyvateľstva určitej národnosti, tak máte nárok byť vybavený v tom jazyku tej menšiny. Ono to môže fungovať aj cez tlmočníka, to vôbec nie je nikde napísané, že nemôže.
No veď, dobre, ale už len treba z tie tabule tam dole pri Maďaroch, čo sú tam dvojjazyčné. No. Ako ten Maďar, keď tu už býva toľké roky, on nevie, že ja neviem...
Vie, ale
demandice zase... Demandice sú
demandice. Áno, ale zase na druhej strane narážame na to, že tie pôvodné názvy obcí boli iné, ako sme my momentálne im dali, hej. Napríklad. Takže oni sa vracajú k starým názvom. Ja v zásade nemám nič proti tomu, lebo choďte do Rakúska, tam máte slovinské názvy, nikomu to nevadí. A mne nevadí tá maďarská tabula, ak keď prídem do obchodu alebo kde, tak ma normálne obslúžia a budú so mnou rozprávať po slovensky, lebo pre mňa je dôležité nie to, či ten človek má materinský jazyk maďarčinu, ale či ovláda úradný jazyk, ktorý je v tejto krajine. A tým, že ho neovládajú, tak škodia sami sebe. Nie mne, oni, ale sami sebe, lebo sa obmedzujú na trhu práce. Nie. Takže ak si toto neuvedomia, to je ich problém, nie môj.
No, ale keď potom chcú ešte nejak proste dať do zákona, že nebude len slovenčina používaná, že bude aj maďarčina, teda keď si Maďari chcú takéto niečo presadiť.
Neviem o tom, že by to takto až bolo, že by bol ako druhý úradný jazyk maďarčina, neviem, či to na Kysuciach to asi neprejde.
Nie, jasno. Takže... Ja mám takú poznámku. V podstate, ja som sa zamýšľal v minulosti, kde sa stal ten zlom, keď ja som sa narodil v Košiciach. Košice boli malé mesto, volalo sa niekedy Kaša. Bolo tam veľa Maďarov, dokonca Nemcov, potom aj Ukrajinci alebo Rusíni tam začali prichádzať. A ja som, kde som vyrastal, tam sme mali domovničku, ktorá vedela len maďarsky. Domáci pán bol Maďar a dokonca do 60. rokov veľa obchodov mali dvojjazyčné názvy v Košiciach. Holictvo Fodrášat, to si dodnes pamätám. Zmrzlina Fadlajt. A mne to vôbec nevadilo. Jasne. Absolutne nikto sa nezamýšľal nad tým, že tu existuje nejaká zmes národov, národnosti, že som prišiel niekde do rodiny, nie do obchodu, do rodiny, a tam medzi sebou rozprávali maďarsky. A keď zbadali, že som nepochopil niečo, no, tak prešiel na tú slovenčinu. Jasné. Ale nie, ani ja som nemal zlý pocit, ale ani oni nemali s tým problém. Len neviem, kde nastal ten zlom, keď v Košiciach vymysli tie dvojjazyčné názvy z obchodov a potom sa začalo nejak, by som povedal, pretláčať, že to je v podstate mesto, ktoré nie je mnohonárodnostné, ale iba slovenské. Mm-hmm. A to je podľa mňa veľmi zlé, pretože trošku, ako keby sme dali po hlave tým menšinám, aby buďte pokorní, pretože môžete na to doplatiť.
Tu je základný problém v tom, že jednoducho hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Tá, neviem, štvorjazyčnosť existovala ešte za Československej republiky. Potom to nejako vymizlo. Väčšinou na území Slovenska sa vedeli skoro všetci ľudia slovensky, maďarsky a nemecky. To bolo v celku prirodzené a nikomu to nevadilo.
Tak.
A teraz sme v takej divnej situácii, ako keby začalo to niekomu vadiť. Mne to osobne nevadí z jedného prostého dôvodu, že často prídem aj do Maďarska a keď prídem do obchodu, tak tí obchodníci už vedia celkom slušne po slovensky, lebo majú kopu slovenských zákazníkov a pritom sú to Maďari.
To isté aj v Poľsku, keď ide slovenské, ale...
A nehovoriac o tom, že sme im obsadili niektoré tie prihraničné obce, že už majú viac obyvateľov zo Slovenska, ale... Rajka a ďalšie, ako je tam žijúcich Maďarov.
To som ale ja povedal, že mne to nevadilo, ale nastal ten zlom, keď nie mojim chcením, alebo že som sa potešil tomu, že nastal taký stav, že ideme likvidovať, alebo riešime tento problém, ktorý podľa mňa neexistuje ako taký obecne v takej miere, že je niekto utlačaný.
Jasné. Ja to skôr poviem takto. No, 1000 rokov tu bol uhorský štát, kde žili mnoho národností, však nie len Slováci a Maďari, Srbi a Rumúnia, Sedmohráci, Tatári a tak ďalej. Ja hovorím jedno, keby tu bol národnostný útlak 1000 rokov, tak dávno slovenčina neexistuje. To je vec moderného chápania dejín. To sú tie Aponyho zákony z 1906-1910, kde si Maďari mysleli, že aby vytvorili mocenskú hrádzu voči Rakúsku a cisárstvu, tak chceli, aby všetci boli Maďari, no ale to nešlo.
Tak, Uhorsko neujalo sa to. Také veľké.
Presne tak. Ani sa to nikdy neujalo.
Ja si tiež myslím, že to je vec politická alebo politikov. Tam ako nemajú problém ani spolu zažívať Maďari so Slovákmi tam na tých hraniciach, ani opačne ani za hranicami z druhej strany. Tak. To isté si myslím, že aj niekde v Rakúsku, aj možno Nemci s Čechami majú úplne takýto istý problém. Akurát, že to niekto spolitizoval a...
No, to je najhoršie, viete, že niekto to má ako politickú kartu, či už slovenské alebo maďarské strany, ktoré sú na Slovensku. Niektoré viac, niektoré menej. Takže naozaj treba hľadať normálny kompromis, že tu o nič tu nejde v zásade.
Veď, ale či potom v tom novom modernom fašizme, čo sme tu definovali, proste o tom, že či tam nejde niekde to, že nie, že žiadny Maďar, žiadny to, ale proste, že prečo by mala nejaká maďarská strana vládnuť tu na Slovensku, ako nám Slovákom?
Viete, takisto by mohli Slováci byť v parlamente v Budapešti, keď by mali dostatok politickej síly, aby tam boli zvolení. Nemajú. Tí Maďari asi majú, tu u nás. Predstavujú svoju politickú silu. Mne ide len o to, aby to tá politika Maďarov na Slovensku bola proslovenská a nie probudapešťanská. Ak je proslovenská a hovoria o spolužití, o tom, že je to jeden štát a nechcú nejaké nadpráva, čo sa týka územnej autonómie, čo je nezmysel, lebo to nie je, to je ako... Keď ide o kultúrne veci, o jazyk, tak je to všetko v poriadku, o školstvo. Nevidím v to žiadny problém.
To je jedna vec. A druhá vec, Maďar, keď ide do sveta, to je jedno, či USA, hoci kde inde, on stále z neho cíti, že je Maďar. Slovák, keď odíde len do Prahy, z neho je taký Pražák a Čech, že by ste sa čudovali. Ja mám bratranca v Prahe, ale z neho už je taký Čech, že on sa mi ospravedlňoval svojho času, keď som ho bol navštíviť, že ja už neumím slovensky, promiň.
Ja poviem jeden príklad. Keď si pozriete vládne vyhlásenia vlád maďarských od roku 89, to predtým nechajme bokom, tak kultúra a kultúrne dedičstvo je na treťom mieste vo vládnych vyhláseniach. Skoro v každej vláde, či je socialistická, či pravicová. Na Slovensku je na 23. mieste.
Nekde je to možné.
No, to sme my.
Však to sme my. My chceme byť Slováci,
je to, podľa mňa je to hanba, rozumiete? No. Je to hanba. Ako máme mladý štát od roku 93, kde by sme mali pestovať niečo ako prirodzené vlastenectvo, budovať tradície na určitých princípoch, ktoré sú v súlade so všetkými demokratickými princípami, ale my sa ako si hanbíme. Mhm. Viete, keď prídem do Ruska napríklad a prídem na Paklonovú goru, čo je najväčšie múzeum druhej svetovej vojny vôbec na svete, tak v piatok a v sobotu, ja som bol v šoku, tie veľké americké limuzíny, stojí 100 v rade, vystupujú mladomanželia, ktorí idú k pamätníku tam v tom mieste, kde je teraz múzeum, sa sústreďovali vojaci pred odchodom na front. To bolo také miesto, kde sa sústreďovali.
Poznám to.
A oni idú tú kyticu, tam sa neprehadzuje cez hlavu, ale idú zaniesť tomu pamätníku, tam sa odfotia. Keby to niekto urobil u nás, tak sa mu budú všetci smiať. Ano. Ale toto je to prirodzené vlastenectvo.
Viete, áno, na jednej strane áno, máte pravdu, že takéto niečo treba v tom Rusku, keď sa pestuje, ale u nás treba to vlastenectvo je potlačané už aj tým, že chceme patriť vás do tej Európy, že už pomaly hranice sme zrušili proste a že kto nemá hviezdičky na mestskom úrade, nie na dome, na mestskom úrade, tak ten nedostane eurofondy, nedostane nič proste. Viete, že také...
Viete, tuto by som trošku oponoval, to mierite asi na námestie SMP.
Nemyslím, vôbec nie.
Ale nie, dobre. Povedzme si to takto. Ja zoberiem ako absolútny príklad Milana Rastislava Štefánika. Teraz má výročie narodenia. Za 2 roky si budeme pripomínať storočnicu. Mali by sme urobiť maximum preto, aby sme toho človeka v Európe ukázali za prvé ako Slováka, ale za druhé ako Európana. V tom je veľkosť Štefánika, že on jednoducho chápal obidva tieto princípy. Ak my sme vstúpili do Európskej únie a nie sú tu hranice, ja som spokojný, lebo ja chodím asi 10-15 rokov aj autom do Minska a to tých 8-9 hodín, ktoré strávim v aute na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom, to je pre mňa katastrofa, lebo na to nie som zvyknutý. A nechcem, aby sa mi zavreli hranice. Ide o to, že čo je kompetencia štátu a čo je kompetencia Európskej únie. To sa treba dohodnúť. A ak to bude dohodnuté a tie princípy budú platiť pre všetkých, tak to nevidím ako žiadny problém. Nejakým spôsobom abdikujeme na vlastnú kultúru, to nie je chyba Európskej únie, ale naša. Hej? Lebo povedzte mi, prečo my potrebujeme preberať do televízie nejaké filmové braky, ktoré nevysiela nikto, a jednoducho je to hlúpo. Robíme vlastnú tvorbu. Prečo nie?
My to nepreberáme. My sme tlačení do toho. Nám to tlačia do tých hlav.
To je veľmi teoretická vec, že či tlačia. Ide o to, že či niekto chce tomu zabrániť, alebo nechce.
Ale to zrovna môže vyhodiť.
Globalizácia v kultúre je dobrá, že poznáte iné kultúry, ale na druhej strane každá kultúra sa musí vedieť určitým spôsobom aj brániť. Napríklad to, že dostali rádia, neviem, či je to už zákony alebo nie, že musia hrať určitú
muziku Slovensku.
A ako sa bránili a prečo pre pána Jana tie rádia? Že nie je to čo hrať? No tak Krištof Veselý sa môže hrať, veď ako čo je za problém? Tu je kopa dobrej muziky slovenskej a my sa budeme tváriť, že len tá západná je super. No nie je to tak. Ja napríklad veľmi mi chýba aj to, že sme abdikovali na východnú kultúru. Z ruskej kultúry už tu skoro nič nemáte. Ani muziku, ani filmy.
Ani matriošky.
No tie sú v Prahe, tie sú blízko. Na Karlovom moste nič iné ako matriošky nedostane.
Ani Aleksandrovcov.
Aleksandrovci sú tu 1. 2. júna.
Ja viem, ale už si druhý. Dobre, ale ja teraz sa vás opýtam. Ako sa na to pozeráte, tie snahy nejak určovať hranicu medzi tým nacionalizmom, potom tou európskou snahou o nejaký ak jednotný národ, alebo taký európanstvo,
rozumiem.
A na druhej strane najväčšie svetové organizácie, ako je Medzinárodný olympijský výbor, FIFA a tak ďalej, pri športových podujatiach preferujú, dokonca by bolo čudné, že by sa nehrala národná hymna, aby sa ten víťaz nebalil do vlastnej vlajky, kde sa vlastne tam ako prezentuje, ako tá národnosť, tá nacionalita toho športovca, toho víťaza olympijského. A v opačnom smere zase sa to potlača. To nesmieme tu takéto praktiky pestovať.
Zase, to, čo som povedal, vlastenectvo je to, keď neobmedzujete práva niekoho iného na to, aby aj on bol vlastencom za svoj štát, za svoju národnosť. Ak ju obmedzujete, tak je to pre mňa nacionalizmus. Čiže povedzme si rovno, ak my budeme niekomu brániť mať svoj materinský jazyk, budeme brániť mu, aby tvoril vo svojom jazyku, tak to nie je dobre. Takisto by sme nechceli, aby to nám niekto bránil. Tak ako hovorím, spomenané Apolnikov zákony, ktoré nám tu nadiktovali maďarčinu, ale neujalo sa, chvála Bohu. Prišla vojna, bohužiaľ, to je ako ďalšia vec. Ale naozaj, toto je čo je demokracia? Demokracia je, keď si môžete uplatniť vlastný názor, vlastné hodnoty, ale neobmedzujete niekoho iného v tom, aby si mohol uplatňovať takéto hodnoty. Ak niekoho obmedzujete, skončili sme.
Ja sa obávam, ale jednej veci, prichádza stále nová a nová generácia mladých ľudí a tá je čím ďalej tým viacej zviazaná s výpočtovou technikou, s anglickým jazykom používa výpočtovú techniku a to, čo ovláda celý svet ako sieť, tak v podstate to veľmi ovplyvňuje ďalšie a ďalšie, keď nie nás, nás jasné, už jasné. Nikto nepotvorí.
Poviem to takto, keď začal fungovať internet, elektronické knihy a ďalšie veci, tak mnohí hovorili, že je to koniec tlačenej knihy. A predstavte si, že to vôbec to nie je pravda.
To je opačne.
Opačne, presne tak. Stalo sa to opačne. Ja si myslím, že áno, máte pravdu, je tu boom angličtiny, virtuálnych realít rôznych, ale je to snáď chyba Angličanov, že my sme takí priblblí a robíme to takýmto spôsobom? No nie je. Viete, mňa irituje, keď prídem do Bratislavy a už tam nemáte krčmu, ale pub. No čo je to za nezmysel toto?
A nielen to, nielen pub.
Čo je to za nezmysel? Že
v podstate mnoho názov, tak. Keď je tu zákon o používaní slovenčiny, úradných názov.
Všimnite si, ako voláme lyžiarske strediska.
Ski.
No čo je, ale to je fakt naša chyba a nie nikoho iného.
Reklama. Tesco, Clubcard.
Clubcard.
No, a to je čo? Každý počuje, jaký klub, a pritom je to klubová karta.
Áno, presne
a
tak.
A teraz ja sa pýtam, prečo my nutíme ľudí, starých ľudí, sa naučiť nejaký nezmyselný názov, povedať Clubcard. A každý to už tak rozpráva, že už pomaly nikto nevie, čo to je.
Ja hovorím, že tu existuje zákon o slovenskom jazyku, len sa nevyužíva. Mm-hmm. Toto všetko by sa... Ja som za to, aby sa to zamedzilo.
Ale to už len, keď to počujete treba v telke, keď majú takto reklamu, tak už len tam by mal niekto sedieť a už by mal to zamedziť. A nie za obyčajný človek, aby sa išiel sťažovať a natiavať sa so súdami, že prečo.
Niektorým výrazom naozaj už starší ľudia ani nerozumejú za prvé. A mladí ľudia zase nerozumejú niektorým slovám, ktoré boli prirodzené v slovnej zásobe ešte nás. Už vôbec nevedia, čo to je.
Tak.
A nehovoriac o nárečiach, že už pomaly neovládame nárečia, ale našťastie v slovenských dedinách a v tých dolinkách sa to zachováva ešte stále. Aj cez folklór napríklad, je, naozaj nárečia sa zachovávajú. Nie je to tak zlé, ja to tak tragicky nevidím vôbec. A ja si myslím, že napríklad k tomu, čo hovoríte, že ochrana jazyka a tradície a folklór, k tomu dospejú ľudia možno trošku starší, keď sú 30, 40, skôr 40-ke. Ja som tiež nemal nejaký veľký vzťah k folklóru, ale dospel som k tomu, som naspäť úplne. Ako naozaj je to vekom musíte k tomu dozrieť.
Je to pravda, pretože ja mám dvoch synov, jeden mladší má 37, 7 rokov už je v Anglicku. Do začiatku išiel ako anglinofil, alebo jak by som povedal, ako, že tam bude. A ja cítim, ako stárne, ak sa stále stretávame alebo rozprávame, tak už túži po domove, stále viac a viac. Už nie, že túži, ale všetko robí, že tam žiť nebude, že sa raz niekedy vráti, pretože toto je jeho rodná zem, toto je jeho rodný jazyk a tá mentalita ľudí, napríklad v Anglicku, je celkom iná. A raz, keď sa vy tu naučíte, tak sa tam neviete asi milovať až tak, že by ste boli skutočne 100% spokojní do života.
Je to veľa pravdy je na tomto, ale zoberte si aj to, že mnohí ľudia sa z dedín sťahujú do Bratislavy a tiež si tam nevedia zvyknúť.
No,
lebo ten spôsob mentálne je úplne iný, ako oni boli zvyknutí a mnohí sa, ja už to vidím, sa vracajú na vidiek, naspäť.
Dobre, poďme, už tu máme nejaké reakcie, čo sa týka nás Slobodno vysielači na Facebooku, tam to pokúkajte sám, neviem, a tak, možno tak tomu dostaneme, ale na maili už reagujú poslucháči, bavili sme sa tu o tom, že sme hlupáci ako Slováci, že to necháme vtlačať do hlavy. Tak nenecháme, že to pozeráme treba tú televíziu, čo tam máme tlačené. A tu píše poslucháč, zagooglil alebo zalistoval, že dobrý večer prajem, dnešný večerný a nočný program našej verejnoprávnej RTV, čo je verejnoprávna, čo splatíme všetci. Takže na jednotke o 8. Bež, chlapče, bež, nemecko-polsko-francúzsky film o židovskom chlapcovi, ktorý utečie z varšavského geta. 22.05. Zachránte vojaka Ryana. O hrdinstve amerických vojakov v druhej svetovej vojne. To ide až do 00.45, potom ide obchod na korze Československo, téma krutého prenasledovania Židov. Na RTV z dvojke celý čas hokej. A tá teraz píše, že včera večer na dvojke boli dva dokumentárne filmy o Židoch, ktorí boli prenasledovaní na Slovensku. Jediný film, ktorý na RTV zobrazil sovietských vojakov, bol Československo-sovietská dráma z 50. rokov, prerušená pieseň, vysielané časy 14:40, repríza 02:15, obe na RTV1. Mm-hmm. Už dlhší čas je viac ako zrejme, že spoločnosti sa neguje úloha Červenej armády pri oslobodení Slovenska. Stačí dnes pozrieť na program našich TV a rozhlasových staníc, či nazrieť do obsahu dnešných slovenských tlačových médií. O Červenej armáde ani slichu. Ako si som nezaznamenal, že odborníci a historici ako napríklad pán Mičajov by proti takému prístupu médií a hlavne našej verejnoprávnej TV a rozhlasu otvorene protestovali. Čo vy na to, pán Mičajov? Palo z Bratislavy.
No ja na to, že za svoj život a 30-ročnú prax som urobil nejakých ako scenárista alebo námetov okolo 35 dokumentárnych filmov, z ktorých minimálne polovica sa venovala Červenej armáde a jej veciam, ktoré urobila na území Slovenska. Aj teraz najnovšiu výskumnú úlohu, ktorú som robil, tak sa týkala Slovákov, ktorí boli v zajateckých táboroch v Rusku počas druhej svetovej vojny a týka sa to teda aj druhej svetovej vojny. A keď sa pozrieme dozadu, tak je tu niekoľko konferencií, ktoré sme robili k oslobodzovaniu Červenej armáde. Pri 70. výročí oslobodenia sme robili veľkú výstavu v Bratislave, Slovenskom národnom múzeu o oslobodzovaní Červená armáda Rumuni. Takže ja ťažko ovplyvním vysielanie RTVS.
Ale že neprotestujú.
Určite...
Že ste otvorene neprotestoval.
Ja som otvorene protestoval proti niektorým veciam, ktoré RTVS vysielala. Ale ja zase na druhej strane musím povedať, že RTVS za posledných pár rokov urobila hlavne na dvojke výrazný pokrok smerom k týmto veciam, o ktorých sa tu hovorí. Treba sledovať, čo robí STV2, pretože tam naozaj bežia aj dokumenty, aj hrané filmy, vrátanie sovietských, bývalých, ale aj teraz nových ruských, ktoré sú od druhej svetovej vojne, bežal nakoniec Bondarčukov, Stalingrad svojho času. To, že to dneska nedali, je chyba, podľa mňa. Mm-hmm. Lebo mohol byť akýkoľvek...
To tlačia nám tu úplne niečo iné.
Ja to súhlasím, je to pravda, ako dnes malo byť niečo iné v tom vysielaní. Ale nie som dramaturg Slovenskej televízie a jednoducho musíme asi rešpektovať, ako to vyzerá. Uvidíme, je voľba nového riaditeľa RTVS-ky, uvidíme, ako to dopadne. Ja si myslím, že naozaj dvojka robí maximum, čo môže. Čo sa týka dokumentaristiky, vysielali ruský dokument, jeden z najnovších o druhej svetovej vojne, veľmi dobrý. Bo išlo to niekoľko pokračovaní. Bolo tam niekoľko filmov, ktoré boli aj staršieho rangu z tej sovietskej éry, Rána sú tu tiché a ďalšie veci, ktoré išli. Aj Oslobodenie som videl.
Dobre, tak,
dneska to malo byť, to súhlasím.
Nie ste v dramaturgii Slovenskej televízie a kandidovať tam nechcete?
Nie, ďakujem.
Ste scenárista, zaujímate sa o také...
No, ja skôr, viete, ako historik, keď natrafíte na zaujímavý príbeh, tak ho chcem prerozprávať. Keď som natrafil na príbeh toho, ako sovietske vojska kedy prekročili hranicu Československa, teda na Dukle, vždycky sa používal dátum 20. septembra a oni tu už boli 13. Málo kto o tom vedel, natočili sme o tom film Pomoc prichádza, takže je to naozaj... Sú zaujímavé príbehy.
A ako to bolo? Rusia zaslobodili, či Američania? Čo sa teda stalo?
Samozrejme, že Červená armáda. Pozrite sa, ja to poviem rovno. Po roku 89 tu začalo niektorým harašiť a začali, aj múzeu SMP bola expozícia, z ktorej ruskí a ukrajinskí vtedajší predstavitelia odišli, lebo bolo to pomílené. A
ako odišli?
Normálne, keď bolo oslavy, videli, ako je postavená expozícia, tak odišli.
Niečo, jak Zeman teraz.
Áno, zacúvali, išli iným chodom ako tí ostatní. Tak. Naozaj začalo sa tu hovoriť viacej o tých pár Američanov, ktorí boli v Plzni ako a na Slovensku. Nemali čo sa oprieť, ale je to nezmysel. Ale pozrite sa, ja som sa od začiatku staval za to, aby sa tieto veci nedeformovali. Ja na to mám niekoľko dôkazov, nájdete aj vyhlásenia moje. Tu bolo veľké hnutie ešte aj v mestskom zastupiteľstve, keď som bol zastupiteľstvo, že sa má zbúrať pamätník sovietskej armády na námestí, lebo že to tam nepatrí. to, bol som to ja ešte s jedným kolegom, ktorý sme našli dokumenty, že ten pamätník nepatrí mestu, ale patrí sovietskej armáde a bol len zverený do opatery. Našťastie tam zostal, lebo tam naozaj bolo 65 vojakov pochovaných na tom mieste, čiže je tam na mieste. A aj Rusi si všimli, už teraz po rozpade Sovietskeho zväzu, že naozaj v mnohých krajinách sa deje, že im búrajú pamätníky, že sa dejiny Červenej armády vykladajú nejakým divným spôsobom. Ocenili to aj tým, že pri 69. výročí SMP sem prišiel predseda Ruskej dumy a odozdal mi najvyššie ruské vyznamenanie. Tak ja naozaj mám čisté svedomie, sa týka Červenej armády, lebo ja nie som schopný deformovať dejiny nejakým
takým spôsobom. Ja som sa len pýtal, že čiže, ako to vôbec bolo teda.
Páno, ja sa chcem opýtať.
Jasné, Červená armáda. Hey, kto iný? Mičev, a Rumúni, samozrejme.
Pán Mičev, my tu máme Slovenskú akadémiu vied a tam má nejaké odbory, jazykovedný, ale je to aj historický. Dúfam, že ešte existuje.
Samozrejme.
No a tento historický ústav by mal nepolitizovať, neprispôsobovať sa súčasnej alebo predošlej politike, ale mal by pracovať s faktami.
Áno.
A ten fakt je raz taký, aký je. Veď dokonca my to oslavujeme, ako vy hovoríte, už možno, že Američanov, a pritom na konci vojny nám tu rozbombardovali Bratislavu a Polku, a teraz toto nikto nespomína, a pritom na druhej strane
zase republiky... budem oponovať, vydali sme o tom knižku v múzeu.
Hej, dobre, ale ide o to...
Tono čítal isto, lebo je múzeu nejaký.
Ale ide o to, že by ja aspoň si myslím, že historici by nemali klamať, by nemali zavázať, by nemali odbočovať od historických faktov, jasne. Ale mali by povedať, že raz toto bolo zdokumentované, a toto platí, už nejaká iná verzia nemôže existovať.
A nikdy nemáš istotu, že zrovna tedy niekto neklamal.
Verzia neexistuje iná. Ak by sme išli do podrobna, museli by ste mi povedať, na koho myslíte v Historickom ústave Akadémie vied.
Musel
by som vedieť mena. Lebo naozaj ja nemám problémy s tým, aký oni majú výklad druhej svetovej vojny, a takisto Vojenský historický ústav. Nemám tam problém, lebo napríklad čo je Jozef Bystrický, absolútne korektný historik, keď si prečítate jeho práce od čo je 70. rokov po súčasnosť, drží líniu, a nie je to komunistický výklad, je to o oslobodení. Tam nemáte o čom ako polemizovať politicky, lebo je vojenský historik. Ale sú aj ďalší. Mohol by som menovať aj mladých, a nemyslím si, že by to bolo tak, ako ste mi tu naznačovali, že by Akadémia vied, Historický ústav. Poznám publikácie, ktoré tam vyšli, čítam ich, zúčastňujú sa na našich konferenciách, a ten názor je konzistentný. Tu ide len o to, že sa tu našli nejakí historici, ktorí začali spochybňovať výklad, a jedna floskula sa použije: vy ste komunistickí historici, vy tu už nemáte čo robiť, lebo ste vyštudovali za bývalého režimu a tu treba urobiť poriadok, ale... keď neoludácky výklad dejín ako tu neobstojí, pretože jednoducho nemôžete prevrátiť dejiny z hlavy na nohy, alebo naopak.
Ale ono sa to tak deje, víťazi píšu históriu.
A ja práve preto som aj toto spomenul, aby som vyzval tých historikov, ktorí si myslia, že budú poplatnení nejakej novej dobe, aby sa držali toho starého základu, výkladu histórie, pretože história sa už nedá zmeniť. Budúco sa dá meniť, ale nie história.
Súhlasím, je to presne tak. Ja vždycky hovorím, história je taká istá veda ako chémia alebo fyzika.
Jasne.
Ak zoberiete dokumenty, všetky, urobíte si analýzu a urobíte z toho syntézu, nemôžem vám vysť niečo iné ako tak, v tých dokumentoch. Tak. Pretože naozaj dodržujete metodológiu výskumu, tak vám nemôže vysť nezmysel. To neexistuje. A naozaj, ak chceme hovoriť, tak by sme museli hovoriť konkrétne. V tejto knihe sa mi to nepáčilo toto, ale ťažko sa mi reaguje, keď hovoríme všeobecne. Ja veľmi dobrú spoluprácu mám tak s historickým ústavom, aké mi nevied, aj s vojenským historickým ústavom, takisto aj s ústavom pamäte národa, alebo s Českým ústavom pre výskum totalitných režimov, s Vojenským historickým ústavom, alebo s Akadémiou vied Českej republiky.
Nevadí to, že nejaký politik vystúpi, rozpráva napríklad, to len ako príklad uvediem, o Tisovi, čo urobil alebo neurobil, ale pritom chýbajú doklady. Čiže on by mal doniesť doklad, že v tom čase, v tomto dátume, tejto hodine, toto povedal, pretože je to na papieri. To sa nedá už ani vymazať, ani zmeniť, ani prekrútiť.
Chlapci, vám oponovať, že ty si to tvrdil, teda, že by to malo byť nemenné, že história raz bola taká, že už sa to nemá meniť. Ale čo keď tí, ktorí to skúmali, vtedy nemali prístup všetkým tým podkladom? To, ja
ale...
to máš ako históriu dnes v Egypte, treba, že sa prichádza na nové a nové veci, ale nikto nepripustí, že to bolo inak. Proste všetci tí veci, ktorí doteraz držali tú dogmu, že bolo to takto, tak nepustia proste nejaké iné myšlienky, nejaké nové uvažovanie vôbec do tohto javu.
Pozrite sa, ja to poviem veľmi jednoducho. Na príklade Slovenského národného povstania. Lebo tam som doma. Ak niekto povie, že to bol bolševický puč, tak je na veľkom omyle. Pretože keď zoberieme komunistov, tak boli marginálni v odboji. Povstanie nevyhlásil ani Gusák, ani Rusi. Vyhlásil ho Golian, to snad nebol komunista. V žiadnom prípade. Veliteľmi boli Golian s Viestom. Bola tu demokratická strana.
Agrárna.
Bývalá agrárna, hej, bývali agrárnici a ďalší, ktorí
tam
boli.
Čiže nie komunisti.
Tak. Áno, presne tak. A z tej štruktúry tých ľudí, ktorí sa zúčastnili povstania, tak absolútne korešponduje s tým, ako bolo sociologické zloženie. To znamená, že 70% katolíkov, 20% evanjelikov, 10% ateistov. Tak toto bolo aj v tej armáde. Čiže žiadny, to, že si to komunisti prislovili po 48. Viete, najzaujímavejšie na výklade dejin SMP je to, že po februári 48 hovorili, tu asi poznáte zo školy, tú typickú vetu, že Slovenské národné povstanie bol začiatok národnej demokratickej revolúcie, ktorá vyvrcholila februárovým víťazstvom pracujúceho ľudu. To sme sa učili ako skoro na spamäť v škole. A predstavte si, po 89., keď sem nastúpili historici zvonku, tí emigrační, tak povedali, že Slovenské národné povstanie bol puč, ktorý urobili komunisti, aby sa mohli vo februári 48 zmocniť moci. To sú nezmysly totálne, ako viete. Tá istá floskula, aby sa tu niečo dehonestovalo. A na jednej strane, ak bola tu vláda, ktorá bola vo vojnovom stave so Sovietským zväzom, so Spojenými štátmi a s Veľkou Britániou, a tá vláda neurobila nič preto, ozaj nič, aby nás dostala z toho nemeckého chomuta, keď už bolo jasné, úplne jasné, že Nemci nevyhrajú vojnu, že prehrajú. Tak neurobili oni, tak urobili povstalci. Ak povie niekto, že povstalci sú zradcovia slovenského národa, lebo vystúpili proti vlastnému štátu, tak je na hlavu padnutý. Pretože ak je hrdinom ten, kto súhlasí s príchodom okupačných vojsk a zradca je ten, ktorý tú svoju vlast bráni so zbraňou v ruke, tak asi niečo nie je v poriadku. Asi ja nemám mozog v poriadku.
My sme tu mali také trošku inakšie konšpiračné teórie, kadejaký, ale ako, mali sme také, ale tak hovoríte o tom Golianovi, Viestovi, takýto, ale tak to boli generáli, samozrejme, a spadali pod niekoho, že či náhodou...
Spadali skôr pod londýnsku vládu.
Áno, Beneša.
Presne, že či to zase nebolo vedené, že nie ani komunistami, to sme tu zamietli, áno, tak ako vyvrátite, to nebolo, ale že to zase bolo riadené niekým iným, proste cez tieto dôležité osoby.
Inak to bolo úplne, povstanie sa pripravilo na Slovensku. Informácia išla do Moskvy, aj do
Londýna.
Beneš nebol nadšený z toho, že tu má vypuknúť povstanie. Beneš skôr potreboval to, aby sme nič neurobili. Aby boli pripravené plány, že po vojne tu bude nastolená vojenská diktatúra, aby Slovensko bolo pod nejakou kuratelou a boli sme označení za zradcov a povstanie nás z toho dostalo. To si treba jasne uvedomiť. A bola to Národná rada, ktorá povedala už v základnom dokumente vo Vianočnej dohode, že áno, vraciame sa k Československej republike, ale ako rovný s rovným. A takto to aj začalo, že sa to potom zase zvrhlo po februári 48. No to, kto to mohol predpokladať toho 29. augusta 44? Nikto.
Vy ste to mal ako isté.
Ale ja som vtedy nežil.
Poďme na tie maily, už ľudia tu vypisujú, kadečo. Otázka, dobrý podvečer, mám otázku. Aký má hosť názor na zločiny Červenej armády a západných spojencov? Napríklad potopenie lode Wilhelm Gustloff, znásilňovanie nemeckých žien, bombardovanie Drážďan, či vyhľadovanie na smrť niekoľko miliónov zajatých nemeckých vojakov po vojne? Vlado sa pýta.
Teraz, kde myslí vyhľadovanie v Rusku alebo na západnom fronte, lebo aj tam sa to dialo, aj tam. Toto sú otázky, bombardovanie Drážďan, či je vojnový zločin, alebo či nie je vojnový zločin. Potom bombardovanie Coventry, je vojnový zločin, nie je vojnový zločin. Toto sú veci, ktoré ako sú veľmi diskutabilné.
Ja by som to odsúdil, keď to je bombardovanie.
Ale v pohode, ja to beriem, ako to je jasné, len keď vy sa ocitnete vo vojnovom stave, ako sa ocitla napríklad Veľká Británia, keď Nemci bombardovali, ostreľovali ich mesta, Londýn, Coventry, čo by ste vy robili? Vy by ste si povedali, že ľutujem tých civilných obyvateľov v Nemecku, nebudem to bombardovať, nebudem im bombardovať závody a kedy by tá vojna skončila? To je o strategickom rozhodnutí, čo robiť a akým spôsobom rýchlo ukončiť vojnu. To je o tom, že či tú vojnu chcete skončiť, alebo či ju chcete ťahať ďalších 10 rokov, lebo aj tak sa dalo. A necháte tých Nemcov, nech to bombardujú a ja sa budem tváriť, akože som príliš ľudský a nebudem to robiť. Nebudem im bombardovať fabriky, lebo zahynú civilní obyvateľia.
Ja z môjho pohľadu by som to odsúdil, jednak to nemecké bombardovanie, takisto aj proste to opačné bombardovanie. Tak, či tak...
Ale iste, len zase dospejte k tomu, že kto tú vojnu začal.
Ano, ale zase prídeme aj k takému, že kto v tej vojne rozhoduje. Zase to bolo jeden.
No politici rozhodujú. No, však známa je poučka, že vojna je len politika v inom slova zmysle, v inom pokračovaní. Je to tak? To sú politické rozhodnutia.
Ja som bol v meste Werl, to je pri Dortmunde, Dortmundom, a je tam jedna priehrada vodná, ktorá zasobuje Dortmund, Kolín, pitnou vodou týmto smerom. A toto bol ako strategický cieľ. Potom, keď už aj Angličania začali bombardovať nemecké územia a medzi iným sa snažili tento vodný zdroj zničiť. Dokonca pod priehradou boli nejaké tábory zajatecké, myslím, že tam Poliaci nejakí boli internovaní a tak ďalej a tak ďalej. A rozbombardovaním hrádze veľkou prívalovou vlnou vedeli narušiť alebo poškodiť mesto Dortmund. Tak Nemci v troch vrstvách natiahli siete nad priehradným múrom s tým, že bomby, keď by pušťali, tak vlastne bomba pri dotyku so sieťou by vybuchla vo vzduchu a by tam vyšprchla nejaká voda. Tak Angličania skúšali dosť dlho, asi vyše roka, vymyslieť tzv. Skakajúce bomby, mm-hmm, také žabky, a predstavte si, že ten múr trafili.
No, jasné.
Trafili, ten tábor s tými zajacami pošiel bovie kde. Neviem, koľko, ako veľkú časť Dortmundu bol zaplavených, ale tí Nemci, ja som v živote nepočul o tom, ma tam doviedli a vôbec nenadávali. Ani na Angličanov. Oni to ako konštatovali ako fakt, ktorý bol dôsledok nejakej vojny. A povedal, tu pozrite sa, tu vidíte ten klin, svetlejšie kamene, hradného múru, toto sme potom opravili. A tá vodná táto zásobáren pitnej vody funguje ďalej, ale vôbec nemali ťažké srdce ani na Angličanov. Oni skôr ako keby do vlastnej duše trošku zalovili a povedali, toto je ale iba holý fakt, ktorý sa nedá zmeniť.
No. Jasné. Viete, po prvej svetovej vojne boli prvé snahy o to, aby tí, ktorí rozpútali vojnu, boli nejakým spôsobom potrestaní. Tamto narazilo na to, že Wilhelm II, ktorý bol cisárom a ktorý rozhodoval o tých vojenských, ako hlava vo vojenských otázkach, bol v úzkom styku príbuzenskom tak s Anglickou, ako aj s holandskou kráľovskou rodinou. On odišiel do Holandska. No a samozrejme, že tomu procesu sa zabránilo. Ja si trúfam povedať, že keby niečo ako Norimberský proces bol prebehlo už po prvej vojne, tak si dajú tí ľudia väčší pozor. Dajú si väčší pozor, aby nerozputávali veľké konflikty, lebo by vedeli, že ten, kto ten konflikt začne, tak môže dostať po prstoch, keď tú vojnu prehrá.
Si bude dnes následky.
No áno, no jasné.
Dobre, poď vrátme sa ešte k tomu, sme neodpovedali celý ten mail, že názor na zločiny Červenej armády západných spojencov, potopenie lode Wilhelm, to neviem, tak znásilňovanie nemeckých žien.
Áno, tak každá armáda znásilňuje. To som ešte nevidel v histórii, že by armáda neznásilňovala. Bohužiaľ, keď budete... Ja to neospravedlňujem, lebo je to nie pekná vec, ale keď sú ľudia 3-4 roky v prvej línii frontu, tak strácajú akékoľvek zábrany. akékoľvek zábrany. Američania, Briti, tí nemuseli znásilňovať, tí si jednoducho tie ženy zaplatili. Lebo mali čokoládu, kávu. Prečítajme si Malaparteho knihu Koža.
Zadarmo
tam, lepšie chutí. Tam to máte. Tam to má, násilne veľmi nechutí pri tomto. Ja si myslím, že to nie je celkom pravda. Ale máte množstvo literatúry o týchto veciach aj na západnom fronte. Dokonca existuje jedna americká autorka napísala knihu, je v češtine preložená, volá sa Válka a chtíč. Treba si to prečítať. To aj tam to bolo. Ale samozrejme, že toto prináša vojna. Či už sú to tie krádeže, znásilňovania a ďalšie veci. Ide o to, základný problém je, že o tomto sme mlčali 70 rokov, teda od vojny, hej, a keď sa zmenil režim, tak naraz sa to vytiahlo, teraz sa na to vidí, že je toho trošku veľa. Neviem posúdiť čísla, ten výskum ešte zatiaľ nebol urobený. Mnohé ženy to samozrejme nenahlásili, lebo sa báli. Ale jasné, že sa to dialo. Dokonca je známa schôdzka juhoslovanského vedenia so Stalinom v Moskve, keď Stalinovi ďakovali za oslobodenie a ďakovali Červenej armáde a vojakom, že sa slušne správajú. A Stalin im povedal rovno, a to povedal myslím, že aj Benešovi potom, že sú to vojaci ako všetci iní a robia zverstva tak, ako robia všetci iní. A že nemajú ich až tak vychvalovať, lebo on vie, čo robili aj v Juhoslavii.
Dobre, píše nám, sa nepodpísal, ale že otázky pre pána Mičova, prekážky pre ústretové riešenie slovensko-maďarských vzťahov, to asi na začiatku, ako sme tu rozoberali tých Maďarov. Revizionizmus v Maďarsku, ktorý je latentný, aj otvorený a spochybňuje Trianon a povojnové usporiadanie hraníc. To je taká odrážka.
Jasné, je môžeme, prekážka. Je to tak. Neprotestujem.
Alebo za ďalšie politické, alebo to ako... Tak
ide len o to, aby sa to nestalo oficiálnou politickou doktrínou. Zatiaľ to oficiálna politická doktrína nie je.
Z maďarskej strany.
Lebo ak sa to stane, tak to začne byť problém. Ano. Ale nemôžu si to Maďari dovoliť. Aj preto, lebo sme v Európskej únie, to poviem rovno.
Aj oni sú.
Takže...
Politické kruhy Maďarsku, Jobbik, Fidesz permanentne spochybňujú slovenskú štátnosť. Rozprávajú o jednostrannej autonómii a kolektívnych právach na Slovensku.
Áno, aj to je pravda.
Dobre.
Hlavne Jobbik. Jobbik je týmto známy a ešte je tamto potom také hnutie, ktoré sa volá 64 Žup a ktoré hovorí aj o župách na Slovensku, akože sú súčasť Uhorska. Maďari to chápu ako národnú traumu doteraz Trianon, takže aj sa to živí dosť.
A tí naši Maďari, čo bývajú na Slovensku, tí s tým ako sú
vlastne? Viete, ja si myslím, že väčšina je vysporiadaná s touto otázkou, že, ale aj tu sa nájdú latentní ľudia, ktorí, latentní blázni, ja to hovorím, ktorí by chceli vracať históriu o 100 rokov náspäť. To, už to nejde.
Ale ešte nemajú moc, ani podľa toho, no, ani jasné, tu moc nebudú jasné. mať, pretože stále sú v menšine, oni len vykrikujú a dá sa povedať, aj nejakým spôsobom trošku regulujú tú štátnu moc, aby neišla až jednostranne niekde.
Našťastie sú to menšinové veci aj čo sa týka celkovej maďarskej politiky. Dokonca ani predseda maďarskej vlády si nedovolí otvorene hovoriť o revízii Trianon. Ešte som to od neho nepočul.
Možno k tomu príde.
Kto ho vie?
Zdecimovanie slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ktorých je len dnes asi 9 000. Asimilovaných a pomaďarčených bolo asi 350 000 Slovákov od druhej svetovej vojny. Že to si hovoril, to sa zmenili už z tých Maďari. Jeden z najväčších asimilačných aktov v Európe bol toto zrejme tento akt. Kontrast s Vojvodinou a Rumunskom, kde úbytok menšinových Slovákov sa fakticky nezaznamenal. No dobré, tak si myslím, že Rumunsko je trošku ďalej ako Maďari. V tejto súvislosti politik František Mikloško, ktorý najviac podporuje slovensko-maďarské zbližovanie a je držiteľom vyznamenania Jánoša Esterházyho, sa roku 92 vyjadril, že história Maďarom nezabudne asimiláciu Slovákov a že má Slovensko rezignovať na reciprocitu? To je tá otázka.
Viete, tu je zase otázka, tu kolega hovoril o priateľovi, ktorého má v Prahe a už rozpráva po česky a už ani po slovensky nevie. Či je to chyba Maďarov alebo Slovákov žijúcich v Maďarsku? Do akej miery?
Ja si to je chyba v nás.
No, presne. My sme tak ľahko asimilovateľní.
Áno.
A vieme sa prispôsobiť prostredom, ktorom
vie.
Žijeme.
To každý
tak,
vie.
Presne. A jasné, Maďari používajú naozaj zvláštnu formu národnostnej politiky. Oni dávajú tým národnostným menšinám dostatok financií. Naozaj dostatok financií.
A viac ako my?
Viac ako my. Si to predstavte, ale zároveň si kúpia to vedenie toho tej menšiny tým, že napríklad predseda tej slovenskej samosprávy dostane diplomatický pás, ako bol minister. A ďalšie veci, ktoré im dávajú ako výhody, a potom sa zžijete s tým systémom, lebo nemáte prečo sa nezžiť.
Tak sa asi milujú.
Tak sa asi milujú.
Asi sa strašne milujú.
Asi milujú.
No, ale vážne, treba sa zamyslieť nad tým, je absolútna pravda, že napríklad vo Vojvodine alebo v Nadlaku, v Rumunskom, sa tá slovenčina je na ulici normálne. Ale už Bekeskej Čabe už máte veľký problém sa dohovoriť. Dokonca v slovenskom dome Bekeskej Čabe reštaurácia je maďarská, nie slovenská. Takže...
Ale ja sa ani nečudujem, pretože v Prahe je toľko Slovákov, ale už v podstate sa museli asi milovať, lebo už toto, ako sa hovorilo Husákovi, že používa tú slovenčinu, že vadí a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja ani nenadávam na svojho bratranca, že už rozpráva česky. Jasné. Lebo je starší o 2 roky či 3 roky. Bohužiaľ, je ja tam zase, v tom ja prostredí.
Zase, tak... Ale ja zase použijem iný príklad. Keď som teraz išiel do Terezina, lebo tam bolo 70 rokov múzea, tak som počúval české rádio. Hrajú strašne veľa slovenskej muziky. A bol tam rozhovor s Mirom Šbírkom. Miro Šbírka tam myslím, že je 20 rokov v Prahe. A on nepovie po česky ani jedno slovo. On ale sa rozpráva to, slovensky.
On tú angličtinu tam trošku...
To je iné, len to je zase, ale zase viete, to je rodinná vec, tak on má tie väzby na anglicko, však matka je, to je...
Jasné.
Angličanka.
Áno.
A my sme pri tej angličtine, že nesúhlasím s vami, že za preferovanie angličtiny a jej vtláčanie do všetkého môžeme len my Slováci. Obrovský podiel na to majú mainstreamové médiá, riadené a ovplyvňované zahraničnými vlastníkmi. Takže sme to rozoberali o tých jazykoch.
Ale to je
ja tomu rozumiem. Viete, ide o to, že či to my príjmame alebo nie. Keby sme to odmietali...
Tak... Ale daj na druhej strane jazykový zákon, prečo niekde dovolia nehať vytapený, že pub?
No, toto je aj môj problém. Nielen pub, shopy máte. Hej. Na čo sú nám shopy? My vieme, čo boli shopy, tak shopy sme mali za domom.
Ja, ale prečo to niekto tak nechá, že to tak funguje? No, veľkým...
treba sa asi spýtať kompetentných, je ministerstvo kultúry. Myslím, že tam sa aj dosť toho robí, len viete, u nás, keď niekomu udelíte nejakú pokutu za takéto niečo, tak naraz všetky médiá začnú kričať, že to je potlačovanie slobody slova, neviem čo. Nie je to tak. Nie je to tak vôbec. Mm.
Jasné. Dobre, mám tu ešte také veci, že je v poriadku, že tam máme Mičeva, akože vás, že čo ale nie je v poriadku, že tam má byť sám. Všetci vieme, že objektivita je jeho úhlavný nepriateľ. No neviem, a tak ako vás počúvam, tak ako ste objektívni, si myslím.
Neviem, viete, ľudia majú predstavu, že ja sa snažím niečo manipulovať, absolútne to nie je pravda. Nemám to v krvi jednoducho.
Že odporúčal by som do relácie zavolať protiváhu, v opačnom prípade to bude len komunistická propaganda. Čo máte
vynikajúce.
Čo máte s komunistami spoločne?
Vstúpil som do komunistickej strany 18. decembra 89.
To ste na čo robili, prosím.
Mladička nerozhodná, ale nie. Viete, keď sa na to obzriem dozadu, tak som to asi, nebol by som to urobil s týmto, čo viem teraz. Hej? Ale musíme vychádzať z toho, čo som vedel, keď som tam vstupoval. Ja nepochádzam zo žiadnej intelektuálnej rodiny. Môj otec mal 4 triedy, mama 8. A ja všetko, čo som načerpával, tak som načerpával sám alebo zo školy. Bol som na určitom stupni vedomia a videl som, čo to robí s radovými členmi, ktorí nejaké ideje verili, lebo idea tam bola sociálnej rovnosti a ďalšie veci. A všetci tí, čo čerpali z tej spoločnosti, tým, že boli vo funkciách a v ďalších veciach, tak tí zdrhali ako potkaní z lode. A pod tými radovými členmi sa rozpadávala zem pod nohami. A za druhé, bolo tu treba urobiť jednu vec, bolo tu treba vytvoriť normálnu sociálno-demokratickú stranu. Tá tu neexistovala. A tu existovali dve možnosti. Buď, tak ako to urobili Česi, založiť samostatne a nechať komunistov tak, a pozrite sa, ako to vyzerá v Čechách, koľko majú komunisti percent, alebo urobiť niečo ako palácový prevrat v komunistickej strane, dostať tam do vedenia ľudí, ktorí majú sociálne zmýšľanie a sociálno-demokratické zmýšľanie a urobiť z toho novú sociálno-demokratickú stranu. To bola SDĽ-ka. Ja si myslím, že Peter Weiss alebo Milan Vtáčnik Doteraz, myslím, ľudia akceptujú ako dobrých politikov, bez nejakých veľkých, ako bez nejakých veľkých afér, alebo ja neviem.
No, vtedy sa o tom tak nerozprávalo, tak. Ale Vajsovci sú známi, že majú dosť po privatizácii a kade čo.
To, podľa toho, ktorí Vajsovci? Tých Vajsovcov je viac. Hey. Takže
myslím, čo boli.
Petra? Neviem o tom. Je veľvyslanec z Prahe teraz, keby mal naprivatizovať, na čo by to robil.
Môj názor.
Ale dobre, to je vec názoru. Len hovorím, že prečo som tam vstúpil. Keď som mal to vedomie, čo mám teraz a vedel som, že ako sa situácia bola. Ale nebol som vizionár takéhoto typu, že by som vedel, čo sa bude diať. Takže nech mi vykrikujú, že v čase, keď všetci utekali, som ja tam vstúpil. Kľudne, ja si beriem túto svoju asi trojmesačnú komunistickú minulosť so sebou.
Zaslepenosť, nie?
No, môj názor je ten, že ja osobne posudzujem ľudí podľa toho, v akej strane sú. Človek sa nemení. A keď je raz podvodník, on môže byť v piatých stranách, môže byť v komunistickej strane, neviem, akej strane, raz keď je podvodník. Ja by som veľmi si prial, aby bola taká metóda, aby sa ten človek ako osoba, ako jeho povaha, ako jeho by som povedal, sociálne cítenie, lebo my sme spoločenskí ľudia, my nie sme samotári, radi žijeme v spoločnosti, ale ako ten jedinec sa o tých druhých vie postarať ako pre peniaze, alebo pretože má nejaký prospech, ale naozaj nezištne. A toto, títo ľudia by mali potom viesť týchto ľudí a bez ohľadu na to, či je v nejakej strane, alebo nie je strane, je to raz jeden človek, vy ste pán Mičev a vy máte svoju povahu, máte svoje názory, vy ste človek, ktorý, keď nemení svoje názory, ste akceptovateľný za každého režimu.
Ja to poviem tak, že ak by má kdo čo vytknúť, okrem toho vstupu tam, do komunistickej strany po roku 89, po súčasnosť, tak nech mi to povie. Veľmi jednoduchá floskula. Poviete ľuďom to, čo si oni neželajú a oni vám povedia, je to komunistická propaganda. No to je, to je veľmi jednoduché.
V rádiu tiež takéto niečo podobné, lebo raz tu máme takého hostia, tak vynikajú sa, potom príde druhý raz, tak už raz ho tam majte. Ono nevyhovieš nikomu, akože úplne komplet. No ale nevadí, ale mňa zaujíma taká vec, vy ste teraz spomínal, to je osobne, to ako nikto nepíše, mňa to zaujíma takáto vec, že vy ste povedal, že teda ste tam vstúpil do tej nerozvážnosti a že ste chcel premeniť tie nejaké strany, že komunisti padnú, že vytvorí sa nejaká nová strana.
To už bolo jasné.
Bola tá SDĺka a z toho vznikla zase nejaká sociálna demokracia, Smer vznikol.
Hej. Oh, Bože môj, to ste teraz premostili veľmi rýchlo. Ale tak veľmi. Ja som, keď SDĺka skončil som s politikou. Ja stotožňovať ma so Smerom považujem za nepriateľné. Je to v tom, že časť ľudí, ktorí sú v Smere, boli aj v SDĺke. Mám tam dosť kamarátov, ale ja ich mám aj na pravej strane politického spektra. Takže nevidím ja ako problém v tomto vôbec žiadny. A píšu mi niektorí, že mi len nohy trčia z Ficovho zadku a neviem, aké hlúposti. Viete, buď máte vlastný názor, alebo nemáte. Ja ho mám. 100% ho mám.
Dobre, a Smer nevznikol za podpory finančného kapitálu?
No, tak to je vec nie
sú
na mňa.
Sú také indície?
Áno, myslím, že Vagovič napísal aj knižku o tom.
Lebo ja už bolo pocit, že HZD skončí.
Je to otázka na Roberta Fica, nie na mňa.
No, veď samozrejme.
Ja som nebol ani pri vzniku Smeru, nebol som ani nikdy členom a ani si neželám byť členom, takže
nemáte s nimi nič spoločné.
No nie, počkajte. Každý, kto je v tomto štáte, má s nimi niečo spoločné. To je jedno, či ich nenávidí, alebo má ich rád, pretože je to vládnuca strana.
Ako ja si berem, takže ja s nimi absolútne nemám nič spoločné.
No, máte. Lebo žijete v štáte, kde sú oni pri politickej moci. Máte. No, viete, to ťažko povedať, mám, nemám. Viete, napríklad, ja ako riaditeľ múzea SMP som nastúpil.
No, ale vy potom musíte, ako riaditeľ musíte mať.
No počkajte, 4. apríla 2006. Skúste si zistiť, kto bol minister.
No googliť, nebudem.
No dobre.
Ja vám uverím.
To bolo áno a pán Tóth. Ten ma tam dostal. Čiže teraz čo? On ma tam menoval. Ja som potom robil výberové konanie, to už bolo za Maďariča. A obhájil som tú pozíciu a som tam doteraz. Medzi tým tam bol aj Krajcer. A znova sa vrátil Maďarič a som tam stále. To znamená, že som akceptovateľný pre pravú aj pre ľavú stranu politického spektra. Spomínali ste pána Mikloška. Tiež s tým komunikujem. niekoľko rokov už dozadu o niektorých veciach, napríklad zaujímal sa o niektorých ľudí, ktorí boli odvlečení do Sovietskeho zväzu, odo mňa informácie dostával. Ja nemám problém komunikovať vôbec cez politické spektrum. A viete, ak niekto bude obviňovať človeka len preto, aby si presadil svoj vlastný názor, ja nemám takéto tendencie, že niekomu poviem, ty si fašista, s tebou sa nebavím. Ja sa nebavím s každým. Nemám s tým problém. A budem sa snažiť ho presvedčať, že nemá pravdu. To je všetko. Ale nemusíme sa za to ani byť, ani nenávidieť. To je nezmysel.
A názor na súčasné vedenie, keď určite ste s každým za dobre.
Zase skresľujete. Nepovedal som, že som s každým za dobre.
Vy ste sa tak formulovali, že sa dokážete...
Nie, že sa dokážem rozprávať naprieč politickým spektrum.
Akceptovať ste, alebo akceptovateľní ste pre všetky strany.
Tak to zase neviem, lebo pán Sulík ten ma označil za komunistu a Eštebáka, dobre, tak neviem,
ja či nechcem,
som...
Ja nechcem ako do tých vzťahov, ale váš názor na to, že za tých 27 rokov, čo sa tu vybudovalo, to 89. Čo tu všetko vzniklo.
Jasné.
A stále sú tam jedni a tí istí tam pri...
Dávate strašne ťažké otázky, vám poviem ako...
Ale len váš názor na to.
Môj názor, že za 27 rokov sme mohli byť ďaleko ďalej. Oveľa ďalej teda, ako sme teraz. Keby sa robila poctivá politika. Je to tak.
A politika môže byť poctivá? Bo sa hovorí, že politika to je pánske účastlo. No tak.
Áno, hej, to je
Jozef. A peniaze sú Jozef za každý politikom. No.
Jasné. Áno.
A posledná vec, politici nikdy neboli svojprávni, lebo vždy to... za nimi stojí finančný kapitál. Na celom svete. Verte tomu.
Ale však v poriadku, ak chcete presadzovať nejaké mocenské záujmy, tak ich musíte presadzovať cez politiku. Tak, uňať sa to nedá. Tak. Ale tu ide o mieru toho,
zneužívania.
Presne tak. Lebo ak si my myslíme, že to, čo existuje u nás v iných štátoch, nie je, tak sme na veľkom omyle.
Ale kampane v amerických voľbách pri voľbe prezidenta sú o peniazoch. Doma väčšie peniaze, veď dokonca aj o Kennedym sa hovoril, že podliehal tejto lobby z Texasu, ako tej naftárskej.
Áno. No a hovoril sa aj o mafii.
No a teraz vlastne všetci tí kandidáti, ktorí vyhrajú a vyhrajú za nejaké peniaze, potom musia splácať účty.
Viete, hovoriť o americkom volebnom systéme je pre mňa...
No ďaleka.
No nie len to, len viete, ten systém je taký
iný.
Divný, ktorý ja som doteraz nepochopil, že dostane napríklad kandidát o 2 milióny hlasov viac a pritom prehrá voľby.
To je jasné, ale
to je spôsob.
To je historické.
Ale určite máte pravdu, že systém politicky vôbec, aký je v Spojených štátoch, je pre nás divný. No.
Tam, ale nemusíme chodiť o tých Spojených.
Nemusíme.
To mal na mysli hlavne to, že tú kampaň, hocičo, že treba zaplatiť niekto.
Áno.
A ten, kto si to zaplatí, proste, že tak nie je to ten politik, ale to niekto, kto stojí za ním, ktorý ho tam dostane, potom sa musí...
Jasné,
to je jedno, či je to Amerika, či je to u nás, to je úplne...
Ja teraz nechcem bežať tu do týchto volieb, ktoré sa chystajú vôbec, ale poviem vám tak,
ale ja
že...
Ale ja sa tam chcem dostať trošku.
Ja viem, dobre, no však, kľudne. Vidíte, že nie som ani na billboardoch, ani nikde. Je to preto, lebo nemám financie na to, aby som tie billboardy platil zatiaľ. A urobil som si transparentný účet, aby každý videl, odkiaľ dostávam peniaze a nechcem veľké finančné prostriedky. Povedal som, že nechcem od veľkopodnikateľov, nechcem od politických strán. To je všetko, čo k tomu poviem. Budem robiť kampaň takú, na čo budem mať. Poviem
som
to rovno.
Som sa ešte nepýtal na to, že či budete kandidovať. Jasné. Vy ste sám teraz začal.
Hej, no len spýtali ste sa na formu financovania kampane.
Ja ale nevaše.
Viete, Bernie Sanders nedostával peniaze od veľkokapitálu, vyzbieral si ich po 50-200 tisíc dolárov od drobných ľudí. No ale ani ich nevyhral tie voľby.
Ja viem, ale ja som len slúžil, ja som sa tak priznal, že vás tam ten dotlačiť, ale...
ale vy ste vás predbehol.
Vy ste sa predbehol, vy ste sa tam sám napchal.
A druhá vec, to, čo sme povedali, keď máte svoje svedomie...
Od začiatku trošku podrypávate, tak ja to beriem.
Keď máte svoje svedomie, tak neviete urobiť ten krok, že príjmete nejak finančnú injekciu za predpokladu, že v budúcnosti, keď vyhráte, budete slúžiť proti vlastnej vôli vlastnému svedomiu. Čiže raz, keď túto hranicu nechcete prekročiť, a sú ľudia, ktorí bohužiaľ prekračujú pravidelne, nemajú chrbtové kosti. A teraz, kde nájsť tento meritko?
Viete,
odhali toho človeka, ktorý prekračuje alebo neprekračuje.
Viete, ak budú tie príspevky tých súkromných osôb prekračovať určitú hranicu, tak už je to zlé, lebo keď vám dá niekto 100 tisíc, už bude chcieť, aby sa to nejakým spôsobom...
Tak samozrejme.
To nikto nedá 100 tisíc len tak, že vyhodí do vzduchu. Keď mám na dvojku, 2000, 3000, tak môžete si povedať, no dobre, ten človek je bohatý, môže to oželieť, nič od teba nebude chcieť a dá sa to, hej, ale viete, keď ide človek do politiky, tak ide s tým rizikom, o ktorom tu hovoríte. To je normálne ako. Nenahovárajme si, že tu nie sú vplyvy, alebo nie je tu niečo také. Každý, kto hovorí o tom, že sa s týmto nestretol, tak klame. To je jasné.
Vy ste poslanec
mestského zastupiteľstva.
Tam sa stretávate s takýmito vecami?
Viete čo, ja som poslanec, keď to tak spočítam, možno 3-4 obdobia, alebo kým som bol v Bratislave, tak som nebol, ale predtým som od 90. roku bol 10 rokov. Dokonca som bol v mestskej rade. Teraz som znova.
Už pamätáte riadne tam tých?
No, pamätám. Niektorí sú tam doteraz ešte.
Ja ale myslím tých predsedov.
Pamätám. Ale ja som osobne sa v živote nestretol, že by niekto prišiel za mnou, zahlasuj Tomáš. Fakt nie. Možno len, že som malom. To ako...
Alebo vedia, aký ste.
Je to celkom možné, že to je tak. Ale viete, keď ten, kto nechce niečo presadiť, nazbiera dostatok hlasov, tak nepotrebuje chodiť za tými, ktorí...
Dobre, a nie tako konkrétne, či ste necertoval, ale necítite tam také nejaké tlaky na toto niečo, že niektorí tí poslanci, že ozaj menia zo dňa na deň treba z názor, alebo tam povedia tak a zrazu zmení názor, že sa úplne niečo iné presadzuje. Že úplne to z neho srší, že zobral niečo, že niekto mu niečo za to dal.
Cítiť pozadí, že je podriadený.
Viete, keď vám poviem, že áno, tak budete chcieť vedieť príklady.
Nebudem, ale nie, takýto tak funguje. Teda.
Ako, takýto kotrmelec som, až taký som nezažil. Hej. Poznám ozaj ľudí, ktorí tam sú veľmi dlhé obdobie a snažia sa robiť naozaj tú komunálnu politiku na úrovni. Ale ja si myslím, že tu na úrovni mesta, čo sa týka poslancov, to nie je nejak lukratívne zamestnanie, ktoré by bolo zaujímavé, lebo...
A preto sa ľahšie podplatia. Tak, ono...
tak neviem, no, musíte sa spýtať iných, ja nemám skúsenosti.
No to sa pýtam, či to tam niekde cíti. Dobre, v Bystrici nám stávajú ten autobusák, tam sa šuška o tom, že už tam zase nejaké problémy idú byť. To neviete niečo?
Zatiaľ neviem o problémoch.
Nosko tam... propaguje všetko v poriadku, všetko vybavené, ale už sú tam také ťahy.
Masy, napríklad?
Napríklad to, že sa to buď dostáva a bude to patriť úplne niekomu inému, alebo že mesto bude musieť niečo dofinancovať.
Lebo... Mesto v podstate kúpi autobusovú stanicu.
Dokonca.
Áno.
Od niekoho, kto to teraz stáva.
Kto to teraz stáva, áno.
Za mestské peniaze?
No áno, za mestské peniaze.
Tak mesto si to zase kúpi.
Čože?
Mesto si to zase bude musieť kúpiť.
Nie, ono je to dohodnuté už, že to bude, dokonca je to schválené mestským zastupiteľstvom. Dokonca ja som za to zhlasoval. Pretože tie výpočty sú také a dúfam, že to bude pravda. Ja som naozaj s hlbokým vedomím toho, že to tak je, ako to bolo predostreté, že tá investícia je návratná a zostane mestu autobusová stanica, ako tie standy a ďalšie veci, ktoré tam budú, že zostanú mestu a mesto po čase, keď sa to splatí, tak bude na tom zarábať. Že bude mať z toho príjem. Ak to takto nebude, tak budem ja osobne sklamaný. Že som za to zahlasoval. Ale vrátiť sa to už nedá, samozrejme.
Ruku si neotrhnete.
No, ruku si neotrhnem, ale bude ma to veľmi mrzieť, lebo naozaj, ako toto mesto, poviem vám, toto mesto by malo byť ďaleko na inom leveli, ako je teraz momentálne. Lebo má na to všetky predpoklady.
Netýka sa to len Bystrica, len celého Slovenska.
Ja viem, ale toto mesto má naozaj predpoklady byť strediskom niečoho zaujímavého tu.
Dobre, ja takže... niečo iné.
Po Košice, ja viem.
Nie, to práve, že opačne. Ja zase tvrdím, že by som privítal, keby buď satelitné mesto medzi Zvolenou a Bystrica, alebo sama Bystrica bola hlavné mesto. Pretože
to
nie,
tu
že Košice...
To tu už bolo.
Dobre, ale nie Košice.
V 18. roku, áno.
Dobre, ale ja ako Košičan, predsa, keď mám cestovať do Bratislavy, ma ide šlak trafiť. Do Bystrice radšej prídem.
Do strategického hľadiska je to ideálna poloha na hlavné mesto, ale o tomto sa rozhodlo v 1918 roku, keď Bratislava, Bystrica a Martin boli mesta, ktoré mohli byť, no, rozhodla sa, že tá dedina na Dunaji to bude...
Takže východňári furt budete mať ďaleko do tej Bratislavy. Žiadna polcesta nebude.
Tak budú chodiť cez Maďarsko, no tak ako čo.
No neviem, kde sa tam zastavujú. Dobre, teda oficiálnu kandidatúru ste ohlasili vlastne
4. apríla.
Ono by sme nemali teda ešte od tých všelijakých povolebných oných, ale vy ste akože ohlasili, že idete ako nezávislí.
Áno.
nezávislí.
Áno.
No, teraz sme sa dúbajú, že nebudete mať peniaze na to. Tak ako
no to,
to
nevadí.
Ako to chcete spraviť?
To ne, budem taký presvedčený, že nebudem potrebovať peniaze.
Ako, ale ako, ja si neviem predstaviť, že idem niekde kandidovať, nemám peniaze a teraz kde idem presvedčovať tých ľudí? Tak po námestí budete chodiť a každý...
Áno, budeme robiť teraz od konca mája do konca júna prvú etapu po všetkých okresných mestách, kde chcem zvolať takých ľudí, ktorí si myslím, že sú mienkotvorní. To znamená v prvom rade primátorov, starostov, poslancov, podnikateľov, tretí sektor, cirkvi, kde si chcem s nimi, tí, čo príjmu pozvanie, lebo nemôžem nikoho donútiť, aby prišiel, rozprávať o tom, čo v rámci toho okresu, ako môže pomôcť kraj rozvoju danej oblasti. A budem sa snažiť, aby som presvedčil o tom, že im chcem pomôcť. Naozaj ja mám eminentný záujem, aby tento kraj o 5 rokov, lebo teraz je 5-ročné obdobie, bol najlepší na Slovensku. Ja nemám inú víziu. Ja som prišiel do múzea, o ktorom dokopy nikto nič nevedel. A po 11 rokoch je to naozaj celoeurópsky uznávaná inštitúcia.
Mňa tam vozili ešte ako pioniera.
Mňa tiež. A neviem, či som tam aj pionierský slúb neskladal. Neviem, nie, to nepamätám. Nie.
Určite máte ale na župy ako také svoj názor, pretože musia existovať, pretože samosprávy, ktoré riadia ten intravilán svoj, tak tam to je v poriadku. Ale toto, čo je mimo, to musí niekto spravovať.
Áno, viete, hovorí sa, napríklad pán Beblavý tam vystúpil, že to treba zrušiť.
Ale kde zrušiť?
Nie, to, je to nezmysel.
Tak
tu ide, viete, tu ide o niečo iné. Že štát preniesol niektoré kompetencie na župy a na samosprávu, ale sú tam priame aj nepriame kompetencie. Ja som za to, aby tie župy mali len priame kompetencia, aby mali možnosť plývať na rozvoj toho regiónu. Tá Bratislava figu vie, čo potrebuje.
No samozrejme.
Dedina niekde pri Revúce nevedia nič, lebo ani nevídu poriadne z mesta. A my tu vieme, čo potrebuje ten kraj a naozaj už z Bystrice je bližšie do Revúce ako tam, aj keď zase budú hovoriť, že tu centralizmus v Bystrici. Ale je to
bližšie.
Je to bližšie a treba jednoducho zvýšiť kompetencie kraja. Ak sa nezvýšia, tak ten kraj potom ani ľudia nechápu, na čo je.
Tak.
Viete, vôbec nechápu, na čo je. Keď sa spýtate ľudí, aký má kraj kompetencie, tak to nevedia. Nevedia. Tak viete, potom môžete vstúpiť do volieb a sľubovať, že urobíte poriadok s tamtou menšinou, s entou menšinou. Ľudia vás volia, ale vy na to nemáte kompetenciu.
A preto ja sa veľmi čudujem a nadávam, keď pán premiér beha po Slovensku a sľubuje dole.
Vidíš, ale chce byť na mieste činu, preto mi tu hovoríte, že nevie, kde činu, čo.
Ale obchádza
ale on tam príde, on to pozor, on to vidí, on to vybaví.
No tak.
Dobre.
Viete, škoda, že, lebo sú tie akčné plány teraz, ktoré po tých zaostalých okresoch, ale ono to bez župy fungovať nemôže.
Nemôže.
Rozumiete, ak to tak župa nekoordinuje, tí starostovia, čo starosta, keď má 300 voličov alebo koľko, nízky príjem tej obce, čo on môže, veď on na ten projekt nevie si urobiť sám, lebo tuto má župa koordinovať všetky tieto veci a sledovať aj tok peňazí. Napríklad, viete, tu sa hovorí o eurofondoch, že utekajú tie peniaze niekde mimo. Ja si viem predstaviť, že župa odsleduje to, že aby z tej Bratislavy k tomu starostovi prišlo 100% peňazí a nie 50%. Normálne to odsleduje. Bude tým supervízorom, ktorý bude sledovať, aby tam nedochádzalo k únikom. Ja si toto viem predstaviť do budúcna.
Dobre, a keď sú také nejaké ťahy, že áno, dáme ti, ale 30% pôjde tuto tomuto pánovi?
Nepôjde. No nepôjde.
Tak potom ti nedáme.
No tak nedajú, ale potom to zverejním.
No, dobre.
Napríklad.
Dobre, poďme ešte k tomu financovaniu. Hovoríte, že tých starostov si zvoláte, tých budete presvedčať, ale to nie sú kompletne
tých. Nie len starostov, som hovoril, podnikateľov, tretí sektor, kňazov, trebárs z rôznych cirkví, tých ľudí, ktorí majú nejaký vplyv na verejnú mienku. A ktorí môžu ľuďom povedať ďalej informácie. Lebo viete, keď má okres 120 tisíc obyvateľov, asi všetkých 120 tisíc nemôžem pozvať, to sa nedá.
Jasné, my sme tu mali našej bezcenzúry, mal som tu Gogolu, ešte bývalého, aj sám väčšieho šéfa. A teraz už si vás nepamätám tie čísla, mne sa zdalo, že 13% Bystričanov
vyhral voľby. Áno, to je pravda.
To je pravda. No a teraz poďme na tie počty. Tak vy hovoríte, že obehate tam tých podnikateľov, tretí sektora, tak...
No,
Jasne. Myslíte, že to bude taký počet? Musíte aj ľudí osloviť taký však.
No, ale
ľudí.
Samozrejme, že...
To chce vedieť,
len vy, to, čo som vám hovoril. Ja nemôžem na meeting zavolať 100 000 ľudí. Ja môžem zavolať tých, ktorí majú záujem prísť a cez nich dávať informácie ďalej. Tie metódy sú rôzne, však teraz sme Facebookovi a neviem aký bukovi, aj dubovi, alebo čo. Dá sa, jasné, nabúrajú sa mi. Všetko sa dá. Schránkovanie existuje. To sú také tie lacnejšie metódy, že dáte program, ak ľudia chcú, tak si ho prečítajú. Ak nie, tak bohužiaľ nie. Budem chodiť samozrejme aj po dedinách, rozprávať sa s ľuďmi, kde sa bude dať. Sú festivaly v lete. To ja som nie nováčik na festivaloch, mňa väčšinou tam poznajú, lebo ja som roky chodieval na festivaly, teraz som nemal toľko času ako riaditeľ múzea.
Ja som roky 4. Nie, dobre.
Nie, ako vážne, ja som na folklórne festivaly chodil 10 rokov dozadu. Takže tí ľudia ma poznajú. Toto sú tie fóra, kde sa dá rozprávať s ľuďmi. A prečo aj na pivo do krčmy, veď ako ja nemám s tým problém žiadny, ale viete, tie metódy sú teraz viacej sofistikované a naozaj pravdepodobne tie sociálne siete zohrávajú. Však Kolár by bez sociálnych sietí nebol v parlamente, on len cez sociálne siete v podstate oslovil ľudí.
Niečo poplatilo. Ja sa pýtam hlavne preto, lebo vy tu propagujete akože aj väčšina, nie väčšina, ale viacej z vás, ktorí chcete, tu ste spomínali, že asi 9 vás už, že ešte vás bude ako húpodaždí.
No ja si myslím, že 15 najmenej.
Do 15 týchto porastie, ale že väčšina, nie väčšina, ale že sú takí, že nezávislí, že ste nezávislí. Ale to tam šuška, že s podporou Smeru, ako bol Nosko, nezávislí s podporou Smeru. Čo, nemáte s tým nejaký problém?
S podporou Smeru?
Nie, ja sa nehovorím, že budete že nebudete mať tým takýto niečo také tiež nezávislý.
Ja som povedal 4. apríla na tlačovej besede, že príjmem politickú podporu ktorejkoľvek demokratickej strany, ktorá je momentálne v parlamente, alebo aj nie je v parlamente. Ktorejkoľvek ktorá nenarúša princípy demokracie.
A keď už pri tom Smer je pre vás demokratická strana?
Nenarúša princípy demokracie. Tu nejde o to, či niekto kradne alebo nekradne, ako sa oni hovorí. Ale nie sú pre mňa hrozba, že sa tu zmení politický systém.
Na začiatku rozoberali ten fašizmus. Viete, kde som sa vás mienil dostať?
No, skúste.
Do tomu fašizmu, že či nemáte taký pocit, že Smer tu tiež propaguje taký nejakú formu fašizmu, že na zdravotníctve svojich ľudí, svoju
národ. Ale môžeme hovoriť o klientelizme.
Nehovorím. Ja myslím, že svojich ľudí necháva trpieť, lebo na tunelovaní treba zdravotníctva, tu ľudia trpia, umierajú. Rozumiem, však... Vyhľadzovanie národa v podstate je to podobný taký princíp.
Toto je trošku pritiahnuté za vlasy. No. No, je to pritiahnuté za vlasy, lebo viete, u nás sa už udomácnilo označovať ako fašizmus čokoľvek. A to nie je dobre. Pretože tým ľuďom, ktorí sú naozaj fašisti, dávame do rúk argumenty, aby oni povedali, že to tak nie je. Viete, keď kritizujem často tých zelených mužikov na námestí, tak sa mi dostane, že oni nie sú fašisti, lebo tu sú iní fašisti. Nie je to pravda. Lebo nikto nemá v programe, alebo nemal v programe také veci, ako mali oni. Zavedenie systému, o ktorom sa na to hovoril, stavovského štátu. Za to im zakázali tú prvú stranu. Oni sa zmestili teraz do demokratickej ústavy len preto, lebo keby sa nezmestili, tak ich zakážu znovu. Hej? Ale som hlboko presvedčený, že keby sa naozaj dostali k moci, tak zelené trička zahodia a tie gardistické uniformy, ktoré teraz majú skrini s naftalinom, vytiahnu a budú chodiť bakanžak tu. Je to tak.
Dajme tomu.
Aký máte vy názor na pojem extrémista alebo extrémizmus?
Čo je to extrémizmus?
No čo to je?
Nie, neviem.
No,
neviem.
Lebo ani ja neviem.
Keď vyhral pán Kotleba voľby do župy, tak som počúval politologov. Pravicový extrémista, nacionalista, neviem čo. Ja som bol prvý na Slovensku, ktorý povedal, že je to fašistická strana. A mám na to kopu dôkazov a keby sme išli na dokazovačku, tak to viem dokázať z hľadiska toho ich programu, ktorý mali vtedy. Samozrejme, že keď im zakázali politickú stranu, tak si kúpili ďalšiu, lebo tam bola kúpená tá strana, ktorú mali. Premenovali ju, áno. Potom ju premenovali a urobili za pomoci, podľa mňa, veľmi schopných právnikov stanovy, ktoré mohli prejsť, aj prešli. Ale všimnite si vyjadrovanie tých ľudí, že či sa zmenilo, nezmenilo sa. Zmenila sa len forma.
Dobre, že ako do ináč, zrušili tú pospolitosť, tam bolo...
Dobre, ale hovoríme o Kotlebovi, ale hovorím o ten pojem extrémista, lebo pomaly už tu extrémista je označovaný...
Skoro každý.
Skoro každý, ktorý vybočuje z nejakého, nejakého oficiálneho smeru názorov.
Áno, to je tá devalvácia toho, o čom tu hovoríme, že označíme hocikoho za hocikoho, hej?
No lebo
stačí, že máte iný názor.
Keď je nejaká teplota normálna a je extrémna, tak to ešte chápem. Ale keď niekto extrémista a bez nejakého prívlasku, tak čo to je ten extrémista?
No,
a
čo skúste, je extrémista? Vy sa ma pýtate, alebo ja sa vás mám spýtať. Neviem.
Navzájom sa opýtame.
No, lebo bude z teba extrémista, za chvíľu extrémne prekročíme čas, že už máme za chvíľku končiť, tak...
Dobre, ticho sa
budeme my extrémisti. Nie. Ja sa ešte vrátim, taká posledná otázka, máme poslednú minútu. Dobre, nie, hovorím teda, že smeráci sú fašisti, ale tak vy ste hovorili, že o to, že kradnú, nekradnú, to by vám nevadilo, keby ste takýmto peniazom došli podporu.
Ale ja nechcem peniaze od nich.
A podporu ako si
predstavíte? Verbálnu.
Verbálnu.
To, verbálna podpora je, že povedia svojim voličom, že volte tohto. Ja naozaj nechcem od politických strán žiadne peniaze. Ani ich nepríjmem, to hovorím tu.
Dobre, ja myslím, že čas sme vyčerpali celkom spokojne, neviem, pán Mičer, spokojný?
Samozrejme, sme si pokecali dobre.
Dobre, ináč ako celku dobre sa s nami rozprávam.
Ďakujem pekne.
Tuto ešte mám taký jeden názor, že pozor, že keď tam bude sám, môžete prísť k pochute, môžete prísť pokute 15 000 eur. No dúfam, že sme nebol nejaký jeden.
A to ani nie je tak veľa, viete.
Aby ste mal na tú kampaň, aby ste no, to neuzeli.
Ja aj tak myslíte, že by ste to mne poslali na účet.
Nie, my vám. Vy
ja vám dám ten...
Vy, čo máte odložené.
Ak chcete ten transparentný účet, tak ja vám ho dám.
A my tam budeme čerpať na to.
Ja aj tak.
A potom budeme musieť preukazovať pôvod peniazy. Dobre, ja vám ďakujem za účasť. Určite ešte sa niekedy stretneme. Ja dokonca ešte voľby pôjdu. Určite budete chcieť ešte navštíviť naše rádio.
Kedykoľvek.
Ja sa rozlúčim, majte sa krásne teda, nech sa vám darí, nech to múzeum naše teda rozkvíta, nech je kam chodiť.
Dobre, ďakujem pekne a som rád, že som tu bol.
No a poslucháčom ešte želám príjemný večer už, dnes už večer.
Áno,
už
a sviatočný ešte.
Takže príjemný večer, takže majte sa krásne poslucháči.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.